Rīgas pils kompleksā atrodas trīs muzeja krājumi. Tātad viss pilnībā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājums, kurš šobrīd viena daļa nav cietusi, viena daļa ir nedaudz cietusi, bet vairāk ir tieši šis apliešanas moments. Rakstniecības un mūzikas muzejām ir nedaudz cietis no ūdens krājums. Nevaru pat apjomiem neko pateikt šobrīd. Latvijas Nacionālajai mākslas muzejām šeit atrodas neeksponētā ārzemju mākslas kolekcijas daļa. Tā šobrīd cietusi nav.
Vai jūs uzskatāt, ka bija pareizi vispār neevakuēt krājumus, uzsākot šādu apjomu remontu darbus?
Jā, protams, veikt remontu darbus tur, kur ir muzeja krājumi, nav pārāk racionāli.
Vai jūs iepriekš rosinājāt, ka muzejus vajadzētu evakuēt?
Bija savā laikā izstrādāts plāns, ka tiks uzbūvēts glabātuves pulkielā un tad tiks pārvietot muzeja krājumu. Diemžēl glabātuvi jautājums sakarā ar krīzes iestāšanos 2008. gadā tika apturēts.